الرحمن الرحيم هذا وين عشان دي سال قطب هذا ورر كدر صنع وين هاي السنة وحوى وين الله كتر سان قراها الشعب كبرمان كوي تفنات ومانس كل عدد مجال هذا بلد وين البهاري وريد رزار رابلا كدر البدايين وسيدك بيه وقد راه بديه دور الشدة دلكا وانت اسكوك هنا يسراكي شيء عيد ما دي كوب دي قال لما يمقرد بوساسي حروف القبل كبري مدى عمر عبدي هولند شيء شيخ وشيره وشيقيه ان وشيقه اوكي شيستي وديده هولها قران ساركا صباح يا السرسة بيلي مشي لاوع وكلا عدرات كدق بدا متبانا قبل كيران بدا سماري لانه مشارات كدق ودى يقيدات كي يابارو سامعين بوشا عسيين دقال في كسو عدي يوكين وسامعين كي يشي كجواب دا أباره في الدرس سوماريا بدا وحاكم دا انجليس كهو عنقبتين سارتي همر كيريه كوحد الجرسي روما فرانفيتش
soo gudbinta warkan waxa soo galiyay Sagal Wholesalers shirkadda Sagal waxaad ka helaysan Oma B29 oo ka kooban 100 gram 30 gram iyo 5 kilo saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays pasta indomie shampoo iyo noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida mamio bob drink iyo marimas Sagal Wholesalers
maqal wanaagsan ayuu wanaagsan digi salaaca waa hadin qamisa taariikhduna ku beegantahay 17ka bisha 3aad ee maarso sanadka 2022 ku soo urbada warkii hadin oo fidsan doorashada kuraaska tirsan golaha shacabka baarlamaanka ee Jabanaad ayaa maanta ka dhacday magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa galabnimadii amaanta oo qamisa ka dhacday doorashada 3 kursi oo ka mid ah kuraaska golaha shacabka baarlamaanka ee Jabanaad ee dowladda federaalka waa soo deegan doorashada ee tahay magaalada Baladweyne gaar ahaan waa magaalada Baladweyne doorashada kursiga kursigiisu yahay hub soddon ayaa waxa ku tartami lahaa musharaxiinta kala ah Cali Cabdullaahi Xeefu iyo Daahir Amin Jiise oo sanadihii soo dhaafay ku fadhiyay kursigaas balse tartanka inta uu soo bilaaban ayaa waxa doorashada ka haray Cali Cabdullaahi oo shaaci inuu ka tanaajiray Daahir Amin Jiise ayaa ku guuleystay oo ku soo baxay markare kursiga tirsigiisu yahay hub soddon ee golaha shacabka baarlamaanka ee Jabanaad ee dowladda federaalka Soomaaliya waxaana lagu ciyay qaab gacantaaga kadib markii uu u tanaajiray musharrixa la tartami lahaa sidoo kale kursiga tirsigiisu yahay hub toban ayaa waxaa ku guuleystay Cabdiraxmaan Axmed Cismaan Gurey oo lagu ciyay qaabta gacantaaga kadib markii uu doorashada ka tanaajiray musharrixa la tartami lahaa Cabdinaasir Cabdi kursiga ugu dambeeyay ee doorashadiisa maanta ka dhacday magaalada Baladweyne ayaa waxa uu ahaa mid si weyn loogu loolamay waxaana kursigaas tirsigiisu yahay hub 66 iyadoona doorashadii ka dhacday amaanta magaalada Baladweyne uu ahaa kursigaas kursiga si weyn loogu loolamay oo ay ku tartameen ilaa iyo 3 musharax oo kale ahaa Malik Ibrahim Cabdallah iyo Cumar Cismaan Waasugey Cabdiraxmaan Daahir Gure waxaana doorashada ku soo baxay oo ku guuleystay kursigaas Malik Ibrahim Cabdallah oo helay codad gaaraya 58 cod Cumar Cismaan Waasugey oo isna helay 7 cod iyo Cabdiraxmaan Daahir Gure oo isna helay 32 cod sida ay shaaciyeen guddiga doorashada maamulka irshada leh maamulka magaalada Garbahaare ayaa rigrigsar hoble ka dalbaday inuu si degdeg ah ugu soo diro midyada doorashooyinka dalka maamulka magaalada Garbahaare ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda amniga ee magaaladaas iyo sidoo kale doorashada kuraasta golaha shacabka ee taalla magaalada Garbahaare gudoomiyaha magaalada Garbahaare ee xarunta gobolka Gado Sheikh Xasan Cilmi ayaa sheegay in ay u diyaar yihiin in doorashada golaha shacabka lagu qabto Garbahaare isla markaana ay soo dhaweynayaan guddiyada doorashooyinka dalka waxa uu sheegay gudoomiyaha Garbahaare isla markaana u dalbaday in si degdeg ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble uu ugu soo diro guddiyada doorashooyinka heer federaal ah iyo sidoo kale kuwa xalinta khilaafaadka iyadoona u tilmaamay inay muhiim tahay in doorashada lagu qabto Garbahaare
sala socotiinba doorashada 15-kii bari u dambeysay saaka marka waxaan u qabanayaa oon rabaa inaan ka hadlo wixii arrimihii ka socday waayadan degmada Garbahaare oo ahaa diyaargarowgii doorashadii qaybaheeda ugu dambeysay markii Soomaaliya la fiiriyay 11-kii deegaan doorasho meel aan laga bilaabin Garbahaare maaragtay ay tahay saad la socotiina ra-iisul wasaaruhu uu ku ballan qaaday in doorashadu garbaar rayi amnigeeda iyo diyaargarowgeeda uu fiican yahay. Xilligii noogu dambeysay uu yimid garbaar rayi, arrintaas waxaa dhacday baryahan oo soo baxday, oon annagana aanan diyaar aanan u ahayn in guddi aan waafaqsanayn deegaan doorashooyinkooda iyo qaabkii loogu talagalay Soomaaliya doorashada inay ku gasho, oo aan ka dhicin 10 deegaan doorasho ee Soomaaliya, loona dirin in ay maaragtay arrintaas dadku teshinka su-aad oga kaceen. Arrintaasa marka waxaan rabaa yaala ra-iisul wasaare saad la socotidba axdigii iyo heshiiskii 17 September iyo kii 16 ee baydhabo iyo kii aad shir guddoonka ka ahayd ood ku fasaxayseen dhammaan dowlad goboleysiga adiga aad xalana ku qabatay oo shir guddoominaysay, hadafkii guud oo laysla qaatay ayaan soo dhoweynay. Annagana waxaan diyaar u nahay oo mar ka koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadna aan bulshada danayso, bulshada Soomaaliyeed aad iyo aad u danaysa doorashada inay qabsoonto, iyo beesha caalamka iyo ra-iisul wasaaraha laftiisa oo aad iyo aad waqti badan ku lumiyay inuu doorashada hirgeliyo.
Maxamed Galbahaare ayaa hore u diiday in magaaladaas uu tago guddiga qiimeynta wareysigaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rami u magacaabay. Qiimeynta xaaladda doorashada deegaan waa deegaan doorashada labaad ee magaalada Galbahaare ee Jubaland, waxaana ay sheegeen in ay guddigaas ay wadeen wax wanaag ah, balse ay doonayaan in doorashada garaaca shacabka laga wareejiyo magaalada Galbahaare iyo xarunta gobolka Gedo. Maamulka Puntland ayaa maanta isku keenay saraakiishii ciidamada ee ku dagaalamay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Markan waxaa soo diray wariyaha Dalsanna Maxamed Xuseen Dheere.
Wasiirka amniga iyo mas-uuliyiinta sarsare ee ammaanka Puntland ayaa magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari uga qayb galay maanta shir dib loogu bilaabayay wadashaqeyn dhex marta ciidamada dowladda kadib dagaal magaaladaasi ka dhacay. Shirka oo ahaa mid ahmiyad weyn marka laga hadlayo gobolka Bari ayaa waxaa goobjoog ka ahaa saraakiisha sarsare ee hay-adaha ammaanka, waxaana kulanka lagu go'aamiyey in dib loo bilaabo wadashaqeynta ciidamada maadaama oo xal laga gaaray shaqaaqadii ciidamada ku dhex martay magaalada Boosaaso. Wasiirka amniga Puntland Cabdisamed Maxamed Galan oo kadib kulanka la hadlay warbaahinta ayaa ka hadlay muhiimaddii kulanka.
Degreetadii hore ee Maxamuud Cismaan, General Maxamuud Cismaan, lagaga qaaday xilkii uu u hayay BSF markii ay soo baxday, hadalladii ay saxaafaddu aad u buunbuuniyeen waxaa ka mid ahaa kelmad aan iri agtayda ama agtayada shixin shixima yaallo. Arrintaa weli meeshaydii baan degganahay, waxaanu leenahay shixin shixma yaallo agtayada. Annagu waxaanu ku shaqaynaa hal siistan, waxaanu nahay dowlad, waxaanu fulinaa amarka madaxweynaha. Digreetada maalintaa soo baxday madaxweynuhu xilka kaga qaaday General Maxamuud waxay ahayd inay fusho, waxa aan ka hadlayna inay fusho ahayd. Waxaa ka dambaysay digreeta dambe oo uu madaxweynuhu xil ugu magacaabay Maxamuud, iyadana waxaanu taagannahay shixin shix agtayada ma yaallo, iyadana waa inay fushaa. Shirkani waxa uu ahaa shir lagu saxartirayay oo lagu soo dhammaystirayay digreetooyinkii ugu dambeeyey ee soo baxay, dhowaan soo baxay, isla markaana wadashaqayntii ciidamada dib loo sixi lahaa. Aad baan waxaan uga mahad celinayaa jananadii ka shaqeeyay shirkan oo soo abaabulay oo isku duba riday. Shirkaasi waxa uu ku soo dhammaaday guul, waxa uu ku soo dhammaaday in laysu hambaliyeeyo, waxa uu ku soo dhammaaday sidii loo wada shaqayn jiray in loo wada shaqeeyo, in dhammaan difaaca dalka laga wada qayb qaato, oo ay ugu muhiimsan tahay la dagaalanka argagixisada. Waxaan aad ugu mahad celinayaa dhammaan saraakiishii shirka ka soo qayb gashay sidii niyadda san lahayd oo hufnaanta lahayd oo qalbi furka lahayd, qalbi furnaanta lahayd, oo ay halkaa uga wada hadleen, una wada ballan qaadeen si dhammaystiran in loo wada shaqeeyo, khaladaadkii dhacayna looga gudbo, wixii ka dambeeyana ciidanku ay mid ahaadaan, difaacana ay mid ku ahaadaan. Aad baan ugu hambalyeynayaa.
Wasiirka amniga Galan oo wax laga weydiiyey cidda qaadaysa mas-uuliyadda dagaalkii Boosaaso ayaa iska diiday inuu ka hadlo arrintaasi iyadoo hadda xal la gaaray. waxa xusid mudan in dagaalkii boosaaso oo ahaa mid hore looga baaqsan karay uu sababay dhimasho, dhaawac, barakac baahsan iyo burbur hantiyadeed iyo xitaa xasiloonida gobolka Bari oo khatar gashay. Waxaana weli aan la sheegin cidda qaadaysa mas-uuliyaddaasi, iyadoo weli odayaasha dhaqanku ay arrintaasi xalkeeda ku jiraan. Maxamed Xuseen Dheere, wararka dalsan, Garowe.
Sheekh Maxamed Cumar Cabdi oo la dhashay Sheekh Rusheeye Yare ayaa sheegay in sheekhu uu wakiishay howlihii quraansaarka ee cilaajka. Maxamed Idleh ayaa ka warramaya.
Halkan waa xarunta weyn ee cilaajka Daarutooba ee ku taalla degmada Hodan, gaar ahaan xaafadda KBB dhabarka dambe ee masjidka Sheekh Cali Suufi. Waxaa si caadi uga soconaya howlihii quraansaarka iyo cilaajinta ee xaruntan ay u haysay bulshada Soomaaliyeed. Xarunta cilaajka Daarutooba oo ah xarunta uu gacanta ku hayay Sheekh Rusheeye Yare waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey gacanta ku hayay howlaheedana halkan ka waday Sheekh Maxamed Cumar Cabdi Sheekh Jinni Xijiye oo la dhashay Sheekh Rusheeye Yare, isla markaana uu sheekhu u wakiishay inuu sii wado howlaha kala duwan ee quraansaarka iyo cilaajinta isugu jira ee xaruntu ay u haysay bulshada, maadaama Sheekh Rusheeye Yare uu safar ku maqan yahay. Sheekh Maxamed Jinni Ciidiye oo shir jiraayad ku qabtay xarunta Daarutooba ee degmada Hodan ayaa faahfaahin ka bixiyey howlaha ka socda xarunta, isagoo sheegay in Sheekh Rusheeye Yare oo safar ku maqan uu u wakiishay inuu sii wado hawsha.
Allahu tacaala xaruntii sheekha uu ka maqan yahay, sidaa darteedna shaqada way socotaa oo annagiyo halkan ka wado. Sidaa darteeda maanta waxaa warbaahinta ama shirka jiraayad aan u qabannay in uu sheekha oo xarunta oo Sheekh Cabdillaahi Cumar Cabdi Dawle aa u taqaanaa Sheekh Rusheeye Yare in maanta insha allahu tacaala oo ii ogolaaday marna ah walaalkayga ila dhashay ku hooyo ku aaba ah marna uu yahay macalinkaygu iyo ama sheekhaygu u yahay. Maanta ilaahay subxaanahu watacaala fadligii iyo mahadii wuxuu ii ogolaaday ama maanta uu ii gadoonsiiyey shahaado ama ijaazo oo ogolaansho ah inaan ummaddan aan u shaqayn karo meel kasta ay joogaan aan ugu shaqayn karo. Ijaazada maanta uu siiyey ama shahaadada maanta uu siiyey baa halkaan rabnaa inaan warbaahinta ama dadweynaha ugu sheegno. Kasida daraaddeed ilaahay baa fadliga iyo mahadda iska leh. Sidaa darteedna sheekh waan ugu mahadcelinayaa, marna waa sheekhayga, marna waa macalinkayga, marna waa walaalkayga ila dhashay oo ku hooyo ku aabay ugu ahwiyaan. Allah xafido, Allah barakeeyo. Insha allahu tacaala ummaddan waxaan u taagan nahay maalin iyo habeenba inaan u shaqayno, uguna shaqayno kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala, uguna shaqayno kalaamka ilaahay subxaanahu watacaala iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam. Sidaa baa diyaar ula nahay. Marka insha allahu tacaala dadweynaha waxaan ogeysiinayaa ama aan u sheegayaa maanta ay tahay taariikhda ay taban tahay maalin khamiisna ay tahay sheekha inuu i gadoonsiiyey ama uu i siiyey shahaado ama ijaazo aan ummadda muslimiinta aan ugu shaqayn karo howlaha cilaajinta ah ama shaqada oo quraansaarka ah insha allahu tacaala. Taas baan ummadda muslimiinta aan la wadaagayaa.
Waxaan rabaa marka muuqaalka yar inaan maaragtay ku ogeysiiyo walaalaha muslimiinta, maadaama muddo laba sano iyo xoogo maaragtay tajrubo lagu waday ama tadriibaad ama maaragtay la siinayay practical walaalkayga oo iga yar Maxamed Cumar Cabdi Dawle practical lagu qaadanayay cilaajka, maadaama ruqyadiina maaragtay uu bartay in muddana maaragtay aan ku kontrolay ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu ku diray maanta oo ay tahay tobanka bisha saddexaad 2020-ka in maaragtay ninka isaga walaalkaygii yar shaqadiina aan ku idmaday oo mudadii ani aan safarada ku jiray ka wadiba muqdisho in maanta aan siiyo ijaaza buuxda. Waxaan leeyahay ilaahay tabaaraka watacaala ha ka dhigo mid ummadda iyo dadka iyo dalka iyo diinta intaba anfaca, inuu ilaahay tabaaraka watacaala ka dhiga isagana insha allahu tacaala mid ruqyada ay dadku ku akhrinayana ilaahay tabaaraka watacaala ummad badan ku anfacdana ilaahay tabaaraka watacaala ha ka dhigo. Ummadda muslimiinta isaga quraansaaray ama ruqyada ku akhrinayana ilaahay tabaaraka watacaala ha u soo mariyo ayagana carabkiisii maaragtay barako iyo khayr iyo wanaag ilaahay tabaaraka watacaala ha u soo hormariyo carabkiisa. Marka intaaba rag walaalaha muslimiintana la wadaaga insha allahu tacaala.
Ugu dambeyn qaar ka mid a dadka quraansaarka u socday xarunta Daarutooba ayaa warbaahinta la hadlay.
Waxaan sugaynay oo ilaahay nala sugayay inaan maanta helno qof oo lacag la-aan ugu quraansaarto. Ilaahay baa mahadle, waa xanuunsanay, ilaahay baa xanuunka iga qaaday, ayadoon qaras laygu quraan saarin, ayadoon weji laygu quraan saarin, oo islaamnimo iyo walaaltinimo soomaalinimo lagu quraan saarbay
xarunta daarutoobo waxaan ugu tegi jiray madiino anigoo xaaladdayda ilaahay subxaana wa tacaala og dhib iyo rafaad i haysto caruurtayda aan la dabeecad keenaynin alxamdu lilah waa ku fiicnaaday macalin cabdullaahi sixir badan gurigay ku soo bixiyey maasha allah mahadi koowaad waxaa iska leh allah subxaana wa tacaala nagu manaystay naguna caafiyey qur-aanka nagu akrinayaan
lamhamii iyo la maalmood ee la isheen inta xaruunta la isheen anigoo un soo korna baawura la isheen kabacdi moodoo la isoo saaray gaarii la iisoo fadhiisay sheeq aktiisa la ii fadhiisay sheeqatis markii la ii fadhiisay taliila la iishashow markaasa mada maxaaway il waayeel dhihi anigoo un soo korna lugaagayn qabne sheeq aktiis markii la ii fadhiisay il waaye il bini aadanya saan weelooyd
awal shay ilaah mahad iska leh marka labaadna sheekh cabdullaahi cumar daawle ilaahay caafimaada noogu soo raray ilaahay nimcuuna siiyo waayo waa ku caafimaaday awal maskaxda ay ololi jirtay yacnii maskaxda caloosha gaas wax cilan iyo balaaya shayaadiinta iska dhigi jireen haddana waa ku caafimaaday ilaah mahadda iska leh ilaahay oo asigana keeno oo nagu hanuusho oona asigana dadkiisa tusiyey oo jiran oo caawiyey ama hadda iska leh uuna caawiyey ilaah ha caawiyo ilaah ha xafido inta shaqayso inta kulli daartoobo ka shaqayso allah wada caafiyo
golaha wasiirada somalilan ayaa musharaadkood ugu deeqay dadka ay abaaruhu saameeyeen axmed maxamuud hoolla ayaa warkan ka soo diray hargeysa
fadhigii 88-aad ee golaha wasiirada somalilan oo uu jirgudoomiyey madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi kuna wehelinayay madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici ayaa maanta baruhu warbixinay ka dhagaystay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed warbixinahaas oo la xidhiidhay arrimaha amniga dalka iyo hawsha agaasinka qabanqaabada xuska 18-ka May ee sannadkan 2022-ka sidoo kale wasiirka wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha cali xasan maxamed cali mareexaan ayaa golaha uga warbixiyey xaaladda abaareed ee dalka iyo safarkii guddida gurmadka abaaruhu ugu baxeen gobollada bariga isagoo xusay in abaarta ka jirta dalku ay sii ballaadhanayso marba marka ka sii dambaysa dhammaan gobollada dalkana ay ka jirto abaartu dood iyo falanqayn dheer kadib waxaa maanta golaha lagu go'aamiyey si laysku berber taago dadka ay saamaynta ku yeelatay abaartu in madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo sidoo kale golaha wasiiraduba mushaharkooda hal bil ka mid a ay ugu deeqaan howlaha gurmadka iyo taakulaynta dadka ay saamaynta ku yeelatay abaarta ka jirta dalku ugu dambayntiina waxaa goluhu soo jeediyey in laga qayb qaato howlaha qaadhaan ururinta ee ay kaga qayb qaadanayaan ganacsatada qurbajoogta iyo dadweynaha reer somalilan ee taakulaynaya dadka ay saamaynta ku yeelatay abaartu axmed maxamuud dool dalsan t v hargeysa
halkaad warkaas kala socotaan raad iyo hardalsan magaalada muqdisho markan akhbaraadka dibadda dowladda u k ayaa xayirtay hantida milkiilaha kooxda jelsea roman abramovich sidoo kalena kusoo rogtay xayiraad socdaal ah taas oo jahwareer gelisay qorshaha uu ku iibinayo kooxda difaacanaysa horyaalka yurub iyo kan kooxaha dunida milkiilaha kooxda jelsea ee roman abramovich ayaa waxa ay dowladda ingiriiska kusoo rogtay xayiraad dhanka socdaalka ah waxaana milkiilan uu ka mid yahay todobo maalqabeen oo ruushiyan ah kuwaas oo xayiraada lagu rogay xukuumadda london ayaa sheegtay in todobada ganacsade ee marka laysku geeyo hantidooda ay gaarayso 15 bilyan oo u dhiganta 19.5 bilyan oo dollarka maraykanka ah iyaduna dhammaantood ku baxday inay ku qayb yihiin waa in ay ku qayb yihiin xeendaabka madaxweynaha ruushka ee vladimir putin ra-iisul wasaaraha u k boris johnson ayaa sheegay in cunaqabateyntan ay ugu yeertay tallaabadii ka dambeysay in taageerida hadirla-aanta ee u k siinayso shacabka dalka ukrain tan iyo markii uu bilowday duulaanka ukrain ayaa waxaa jiray warar laysla dhexmaray ku saabsan in abramovich lagu dari doono ficilada lagu beegsanayo milyoneerada ruushka ah ee u dhow vladimir putin dowladda u k ayaa waxa ay haatan ay xayiraada ku suurantay irkaaha kooxda jelsea roman abramovich kaas oo la tilmaamay inuu gacansaara leeyahay dhacnaha dalka ruushka vladimir putin iyaduna ruushka uu haatan weeraro baan ka geysanayo magaalooyin ka tirsan dalka ukrain iyaduna ay ciidamada Ukraine ay kaadin kala kulmayaan kuwa dalka Ruushka ee sir warkii aadan caawa tirisanaysan raadiyo dalka magaalada Buduushu waxa jira ay shaqada warkii soo gudbay dib u dir kartaa radio.com
wararka la haysa hubsiimo weelidoodiyo hufnaanta inta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagi soo haatan matelin war la xiliyaba tala hel